Voice of America. ሪፖርት ካብ ኢትዮጵያ ይሆውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መዋስንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሌን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ህይወት ሰባት ጠፊኡ ብዙሕ ህዝቢ ተመዛቢሉን ንብረት ዓንዩን እዩ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ዘሻቅል እዩ ከም ዝበሎ ይዝከር ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ኣዋህዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኦቻ ካብ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ መዋስንቲ ወረዳታት እተን ክልላት ብሰንኪ ዝተለዓለ ግጭት ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሓቢሩ ኣሎ ንኢትዮጵያ ዝለዕለ ሓገዝ ትልግስ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኩነታት ከመይ ትከታተሉ ከም ዘላ ንምፍላጥ መሳርሕትና ትእግስት ገሜ ንዋህብ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኒኮላስ ባርንት ኣዘራሪባ ኣላ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ መዋስንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ኩነታት ከመይ ከም ዝርኦ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
ብቀረባ ንከታተሎን ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ዘጨንቕን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና መንቀልታት ናይቲ ግጭት ዝተሓላለኸ ምስ ምዃኑ ተቐዳዲምና ንዛረበሉ ኣይኮነን ንዓና ብዝበለፀ ዝተሓሳስበና ግን ኩነታት ብሰንኪ እቲ ግጭት ዝተመዛበሉ ሰባት እዩ
በዝሒ ተመዛበልቲ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለየ መግለፂ ከም ዝወሃብ ብምሕባር ቁፅሪ ተመዛበልቲ ክንደይ ከም ዝኾኑ ተሓቲቶም
ሓቂ ንምዝራብ ነቲ ሕቶ ንምምላስ ዘለና ሓደ ዓብዪ ፈተና ንጹር መረዳእታ ንምቕራብን ናይቲ ጸገም ዕምቆት ንምፍላጥን ዘኽእለና ኩነታት ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን ጠንቂ ምምዝባል ግጭት ጥራሕ ኣይኮነን ብሰንኪ ግጭት ካብ ኦሮምያን ሶማልያን ዝተመዛበሉ ዝለዓለን እቲ ቕልውላው እውን ዝኸፍእን ስለ ዝነበረ ፈተንኡ እውን ዓብዪ እዩ ግቡእ ምላሽ ንምሃብ ምልዋጥ ሓበሬታ የድሊ
ክንደይ ከም ዝተመዛበሉን ኣበይ ከም ዝርከቡን ከምኡ እውን መንግስቲ እቲ ጸገም ንምፍታሕ የካይዶም ዘለዉ ጻዕርታትን ዝሓንፀፆም ትልምታትን እንተ ደኣ ተረዲእና ኣስተዋጽኦ ንምብርካት የቕልለና እዩ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዝኸውን ረድኤት ሓቲቱ እንተኮይኑ ዝቐረበሎም ሕቶ ንሶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም
መንግስቲ ንዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ገንዘብ ብምዳቡ ዝሕብር መግለፂ ርኢና ኢና ኣብዚ ደጊመ ክገልጾ ዝደሊ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እቲ ውጥን ንኻልኦት እውን እንተሓዊሱ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን ተመዛቢሎም ዝርከብሉ ከባቢታት ብኣካል ከይዶም ተዓዚቦም እዮም ኒኮላስ ባርነት ነዚ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ
ኣምባሳደር ሬይነል ኩሎም ተመዛበልቲ ወገናት ንዝዕቐብሎም ከባቢታት ርእዮም እዮም ተሓባባሪ ሚኒስተር ንጉዳያት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ያማማቶ ኣብቲ ከባቢ ዑደት ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን ነዚ ጉዳይ ኣልዒሎም እዮም ግን ማዕረ እቲ ጸገም ምላሽ ንምሃብ ዝተዋደደ ትልሚ ምሕንጻጽ የድሊ እንልግሶ ረድኤት ኣብ መዓልኡ ይውዕል ምህላዊ ክንረጋግጽ ንደሊ ኢና
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ውጥረት እናዓበየ ምምጽኡን በዚ ደረጃ ይዘራረብሉ ከም ዘለውን ብምግላጽ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ምላሽ ከም ዝረኽቡን ውጥረት የለን ዝብል እውን ከም ዘለውን ይገልጹ ግን ከዓ ኢሎም ንሶም
እቲ ጉዳይ ዘሻቅል እዩ ብብሄር ምፍለላይ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ክትስጉም ኣይሕግዛን እዩ ንቅድሚት ክንሪኣ ንእንደልያ ኢትዮጵያ ዘረጋግጽ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ነተባብዑ ሰላማዊ ልዝብ ኣብ ምክእኣልን ምክብባርን ዝተመስረተ ሰላማዊ ዝርርብ እዩ
ኢትዮጵያ ወናኒት ነዊሕ ታሪክ ምዃና ዝተፈላለዩ እምነታትን ቋንቋታትን ዝዛረቡላ ህዝብታት ዝርከቡላ ኣብ ምክእኣልን ምክብባርን ተመስሪቶም ንነዊሕ እዋን ዝነብሩላን ሃገር እያ እዚ ክቕየር የብሉን ክቕጽል ኣለዎ ኢሎም ውሃብ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነ